İslam alamidə vəhdətin zərurəti. Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Yodingizda bo'lsa, oldingi eshitirishimizda islom olamida mustabid tuzumlarning faoliyatlari natijasida uzoqlanishlar shiddat olganiga oid ayrim misollarni keltirgandik. Usmoniylar xilofati markazida qavmiy, irqiy va milliy ta'assublik yuzaga kelgan vaqtda, bir tomondan Usmoniylar imperiyasining ichida turli guruhlar va qavmlar o'rtasida nizolar mavjud edi. Boshqa tomondan Usmoniylar imperiyasi islom olamining boshqa qutbi bo'lgan Eronning Safaviylari bilan ham ixtilof va nizolarga ega edi. Sulton Abdulmajid II panislomizm siyosatini diqqat markazida qo'ygan edi va islomiy mamlakatlar o'rtasida aloqalarni mustahkamlash va islom olamida vahdat zaminasini yaratish uchun harakat qilardi. Ushbu yilda u Baytul Haromga borishni osonlashtirish uchun temir yo'l qurishni boshlaydi. Biroq ushbu ideyasini amalga oshishida to'sqinlik qilgan narsa uning Usmoniylar imperiyasi ichidagi mustabidlik siyosatlari edi. Boshqacha aytganda, Sulton Abdulmajid II mamlakat ichkarisidagi musulmon aholisi bilan diktatorlik munosabatiga ega bo'lgani bois, xalqlar ishonch va islomiy mamlakatlar hukmdorlarining e'tiborini o'ziga qarata olmadi. Zero pan-islomizm va vahdat yo'ldagi Sulton Abdulmajid II'ning siyosat va faoliyatlarini ular o'zining mantablari, xudxohligi va mansabparastligi uchun qilinayotgan harakatlar deya baholashadi. Shu sababdan uning ideyalari samarasiz bo'ladi. Shuningdek, islom olamida 1970-yillarda Falastin masalasi diqqat markazida bo'lgan bir ittifoq shakllanayotgan edi va Isroilga qarshi ko'plab islomiy mamlakatlar o'zaro birlashishadi. Eronning o'sha vaqtdagi mustabid rejimi Yevropa va G'arb davlatlariga qarshi neft sanksiyalariga qo'shilmaydi va 1973-yilda ushbu ittifoqning mag'lubiyatiga sabab bo'ladi. Falastinni himoya etish va Isroilga qarshi turish uchun islomiy va arab mamlakatlari bir ittifoq tashkil etishadi. Ammo Eron shohi Isroil va Amerika bilan yaxshi aloqalarga ega bo'lgan bois ushbu ittifoq bo'lish jarayonlariga putur yetkazadi. Chunki Eron shohi mustabidlik rejimi edi va mazkur mamlakat musulmon xalqining umumiy fikri ushbu rejim uchun ahamiyatsiz edi. Natijada islom olamida vujudga kelgan ushbu yaxshi imkoniyat ham qo'ldan beriladi. Shuningdek, Eronda islomiy inqilob g'alabasi va shoh rejimining tanazzuli vaqtida ham islom olamida birlashishlarning yaxshi imkoniyatlari yuzaga kelgan edi. Eron islomiy bir tuzumga ega hokimiyat nazorati ostida Amerika, Shuvrolar ittifoqi va Isroilga qarshi mavqe tutgan edi. Saddomning diktatorlik rejimi Eronga qarshi hujum qilib va unga qarshi arab millatchiligini qo'zg'atib, islom olamida vahdatning yuzaga kelishiga to'sqinlik qiladi. Eron va Iroq o'rtasidagi urush 8 yil davom etadi. Arab mamlakatlarining Eronga qarshi bo'lgan munosabatlari va Iroqdan himoya etishlari musulmonlar o'rtasidagi uzoqlanishlarni yaqqol ko'rsatardi. Hozir esa vahdatga oid tahlilchi Faxriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz va musulmon birodarlar. Ma'lumingiz kim? Ilohiyat Alloh subhanahu va taolo bizni dunyoga keltirdi va dunyo va oxiratda biz saodatmand bo'lishlik uchun albatta uni tarannum etishimiz lozim. Parvardigorim o'zining yakka va yagonaligini his etuvchi bandalarini ularni solih bandalar etib albatta ularga eng oliy mukofot jannatni noil etadi. Bizning qisqagina bir umrimiz va o'sha umrda unumli foydalanib parvardigorimizni yodga olib uni vahdatiga kim komil musulmonlik bilan ergashishimiz lozim. Ammo ba'zi bir holatlarda vahdoniyatni noo'rin harakatlari ma'lum bo'lib qolmasdakin ilohiyatni targ'ib etuvchi ba'zi bir insonlar avliyolarning qabrlari yoki ulug' insonlarning maqomlari va ularni ziyorat qilishlikni ularga sajda qilish bilan barobar degan fikrlarni bildirmoqdalar. Va bu o'sha bizning zamonimizda bizni dinimizga tahdid soluvchi mana shu vahobiylik oqimi mana shunga o'xshash bir hizbut tahrif kabi mana shunday bir illatlar paydo bo'ldiki bular dinga rahna soluvchilar bo'ldilar. Yakka xudolikni targ'ib etgan insonlar avvalo ular o'zlarini oddiy insonlar sifatida bilib lekin ba'zi bir holatlarda yo'ldan adashib chiqib ketmoqdalar. Vahdoniyatning sharti shuki la ilaha illalloh muhammadun rasululloh kalimasi va ashhadu anna la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasini mukammal tarzda til bilan aytib dil bilan tasdiq etmoqlik va tabiat ilohini inkor etib Allohni o'zini vahdatiga va uning yakka va yagonaligini targ'ib etishlikdadir. 20-asrlarda mana shu ba'zi bir mavzelarda ba'zi bir davlat yoki bir jamiyatda vahdoniyatni to'liq tarannum etishni bir noo'rin xatti-harakatlarida jamiyatda urush va mana shunday janjallar oqibati paydo bo'ldi va bu bir mamlakat bilan ikkinchi mamlakatning va bir jamiyat bilan ikkinchi jamiyatning bir millat xalqi bilan ikkinchi millat xalqining bir biriga dushmanlik adovatlarini paydo bo'lishligiga sabab bo'ldi va norizochilik xatti harakatlari va qo'ni qo'shnichiliklarga mana shunday rahna soldi. Mana bu narsada jamiyatda eng avvalo tarbiya va inson haq huquqi va insonning jamiyatdagi o'rni va jamiyatdagi o'zgarishga qarab insonlar jamiyatdagi o'zgarish bu bizni dinimizga ta'sir etmaydi. Mana shu narsani bilish kerak. Va albatta vahdatni shunday tarannum etish kerakki, bu insonning na bir holatiga, na bir uning ishiga, na bir boshqa bir jamiyatga ta'sir etsin. Shuning uchun har biringizni vahdatingiz Alloh rizoligi bilan do'stligimiz va Allohga vahdatimiz kim komil musulmonlikda bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Va buning uchun albatta Parvardigorimizga shukrona etib, tinchlik va xotirjamlikda bir-birimiz bilan Alloh subhanahu va taoloning davlatida baxt va saodatda umr guzaronlik qilishni Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Tahlilchi Faxriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatiga oqshomgi dasturimizda Islom olamida vaqtning zarurati unvonli turkmen eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/droboz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Saddam rejimi parchalangandan keyin hozirgi paytda Iroqda xalqchil bir hukumat faoliyat boshlagan va islom olamida birlashish zaminlari ham vujudga kelgan. Biroq hanuz ham islomiy mamlakatlarning ayrim mustabid hukmdorlari musulmonlar o'rtasidagi birlashishlarga salbiy ta'sirlarini o'tkazishmoqda. Shu tariqa islom olamidagi uzoqlanishlarga ikki ichki va tashqi omillar sabab bo'lishadi. Tarixning guvoh berishicha xalqdan uzoq va mustabid bo'lgan siyosiy tuzumlar islom olamidagi mamlakatlarning birlashishlariga to'siq bo'lishgan edi. Mazkur tuzumlarda birinchidan hukmdorlarning xohish va irodalari xalqning talablari bilan bir xil emas edi va davlat mas'ullari boshqa islomiy davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash ehtiyojini sezishmasdi. Ikkinchidan ushbu hukumatlar xalq orqali qonunlashtirilmagan edi. Shu sababdan ularning g'oyalari xalqning g'oyalaridan keskin farq etardi. Azizlar, men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.